Kijivas pilsētas militārā administrācija izplatīja ziņojumu par bezpilota lidaparātu uzbrukumu un informēja, ka reģionā darbojas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas dronu uzbrukums tika īstenots no divām pusēm – no Brianskas un Krasnodaras apgabaliem. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt 52 Krievijas palaistos dronus. Kijivas amatpersonas ziņo, ka dronu atlūzas nokritušas vairākos pilsētas rajonos, kā rezultātā tika nodarīti postījumi kādai neapdzīvotai ēkai, aizdedzies 9 stāvu mājas jumts un izcēlies ugunsgrēks kādā no Kijivas noliktavām. Pēc sākotnējās informācijas nakts uzbrukumos Kijivai vienā rajonā ir arī 3 cietušie, viens cilvēks gājis bojā. Tikmēr Ukrainas aizsardzības spēkiem frontes līnijā aizvadītajā diennaktī Luhanskas un Donetskas apgabalos ir nācies atvairīt 21 uzbrukumu mēģinājumu. 14 uzbrukumu mēģinājumus Krievijas iebrucēji veica Marjinkas pilsētas apkaimē. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs arī paziņojas par aptuveni 30 dažādu raķešu sistēmu uzbrukumiem Ukrainas karaspēka pozīcijām. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nācis klajā ar paziņojumu par sankciju noteikšanu pret vairāk nekā 200 Krievijas un Baltkrievijas kompānijām, tostarp daudziem militārās tehnikas remonta uzņēmumiem. Sankciju sarakstā tika iekļautas Krievijas mobilo sakaru kompānija MTS un dzelzceļu pārvadājumu uzņēmums RŽD. Savukārt sankcionēto Baltkrievijas uzņēmumu sarakstu papildināja Vitebskas radiokomponentu rūpnīca Monolīts un Oršas gaisakuģu remonta rūpnīca. Zelenskis arī atzīmēja, ka Ukrainas piemērotās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ir saskaņotas ar rietumvalstīm.
Kad Krievija sāk šo agresiju, tur skatījās uz pasauli, it kā skatītos uz sevi spogulī. Tur domāju, ka visā pasaulē tikpat ciniski un tikpat nicina cilvēkus, kā to dara Krievijas saimnieki. Bet pasaule ir citāda. Pasaule palīdz mums nosargāt dzīvību. Un visi, kas ies pret pasauli, kļūs atstumti. Krievija neko neiegūs un visu zaudēs. Kopā ar tiem, kuri vēl kaut kā cenšas tai palīdzēt īstenot teroru.
Jāpiebilst, ka jaunās Ukrainas sankcijas ir vērstas ne tikai pret juridiskām personām, bet arī pret 51 Krievijas privātpersonu, kuru vidū ir zinātnieki un rūpnīcu ģenerāldirektori. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.